بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد يا كمحمد الله سبحانه وتعالى نبيكم صليا لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم أوالي يوتي نبينا kukadimisha shukurani za dhati kwa uongozi wa msikiti huu Masjid al-Haq kwa kuweza kunipa nafasi hii, nafasi ambayo nafasi nyeti kuweza kuzungumza na Waislamu katika hadhara hii kwa mada ambayo pia ni mada hasasa. Mada hii misikiti mingine unaweza usipewe nafasi, mada inayosema kullu bid'atin dalala, misikiti mingine hupewi nafasi. Kitaja hiyo mada tu anaenda huko. Yapo hii kullu bid'atin dalala, ni maneno ya Mtume, lakini kuna misikiti upewi nafasi kwa sababu yaonekana kama maneno ya watu fulani, ni maneno yao. Kwa hiyo Allah walipe kila la kheri viongozi wa msikiti huu, ala rasihim al-imam, na vile vile Sheikh Nduli hapa ametumia nguvu nyingi sana kunishawishi mpaka mwisho hii wa Shaabani nikaja hapa. Baada ya shukurani hizo za dhati kwa uongozi, pia Allah walipe kila la kheri wale waliohudhuria kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo tumeandaa kuwafikishia Waislamu, na pia kuna wengine ambao wanasikiliza kupitia ima redio au TV za online. Ya Allah subhanahu wa ta'ala walipe khairi, na Allah awafahamishe haki na wathibitishe juu ya haki. Muhadhara wangu huu, baada ya muqaddima, utakuwa una tamhidi. Tuna mambo tutayatanguliza kwanza kuyazungumza, kisha tutazitaja sababu za kuizungumza mada hii katika wakati huu, wakati ambao watu wanaelekea katika mwezi wa Ramadhani. Mtu mwingine anaweza akahoji, huu ni wakati wa kullu bid'atin dalala huu? Baada ya watu kuzungumziwa mambo yanayohusu Ramadhani, inaweza wakatia ila. Utazitaja sababu zilizotupelekea kuzungumza mada hii, kisha tutakwenda kuona maana ya bid'a, kwa kuwa neno la Kiarabu tutaona maana yake ni nini katika lugha ya Arabu, lakini kisha tutaona maana yake katika istilahi ya kisheria. Maana katika lugha ya kisheria neno bid'a ina maana gani? Hapo tutaona mitazamo miwili ya wanawazuoni katika kuielezea bid'a. Kisha tutafanya majumuisho ya mitazamo hii miwili. Tutaona kwamba marejeo yake ni moja, kama ambavyo tutaona kwa mujibu wa akwali na neno ya wanawazuoni wa Kiislamu. Kisha tutaona tofauti kati ya bid'a na masalihi al-mursala, na kitu kinaitwa masalihu al-mursala. Tutaona tofauti ya bid'a na masalihu al-mursala, ambapo kwenye kipengele hicho watu wengi wanacha, kama vile tunavyosikia kusanywa kwa Qur'ani, wako wanaotaka kuhalalisha bid'a baada ya kukubali kwamba haya mambo hayakuwepo kweli, hayakufundishwa. Sasa wanaona kama haya hayafai, mbona Qur'ani pia ilikuwa haikukusanywa wakati wa Mtume? Kimwona mtu ajui tofauti bid'a na masalihi sana, haelewi mbona ilikuwa haya fatha haisabama. Maneno tuyasikia hayo, ujue haelewi tofauti ya bid'a na masalihi mursala, au hawezi kutofautisha albid'a hizo tofauti ya ibadat almadha na wasail ambayo tuhala, hawezi. Hii wanabaishwa Waislamu wengi sana, wengine wafikia kusema hambona mna vipaza sauti, yani huyo ndo kimsikia huyo manake ndo mjinga kabisa, huyo asema tu. Wana maspika, wana misikiti na mabusati, yo waelewi kabisa. Kwa vile tu wakati umetulia, bahari imetulia, kila mmoja tena avua hati ya mshipi basi. Kwa haya tutayaona. Pia tutaona dhawabit, vidhibiti na vigezo itakavyo muwezesha Muislamu kujua hii ni bid'a, hii ni bid'a. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja bid'a kwa ubaya, ameitahadharisha. Kila alipokuwa akitoa khutba anasema fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khaira al-huda wa khaira al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Hata mwezi wa Ramadhani akitoa khutba ya Jumaa lazima aseme hivi, sio kwamba Ramadhani ndio alikuwa hatahadharishi bid'ah, hata Ramadhani bid'ah hadharishwa. Kwa hiyo pia tutaona vidhibiti ambavyo vitamwezesha Muislamu kujua hii na hii si bid'a. Kisha tutakwenda kuona hukumu ya bid'a. Bid'a yenyewe si hukumu. Pia katika hili kuna watu wanabaisha, je, kwenye Uislamu kuna hukumu inaitwa bid'a? Bid'a sio hukumu. Bid'a sio hukumu, lakini bid'a ni jina linalojulisha utaratibu au mfumo fulani ulionasibishwa katika dini, mfumo au utaratibu ambao hauna maelekezo, hauna mafunzo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hukumu ya bid'a ni nini? Si kwamba bid'a yenyewe ni hukumu katika ahkam at-taklifia, la. Na tutaona kwamba bid'a hukumu yake ni haramu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amhukumu, fa inna kulla bid'atin dalala. Lakini mwisho tutaziona dalili sasa, dalili zinazojulisha hukumu hii bid'a. Na tutaona kwamba dalili zilizokuja kuharamisha bid'a zimebakia katika umumu yake, hazikufungwa, hazikufanyiwa takyidi wala takhsis. Na hapo sasa mwisho ndio tutakuwa na majawabu kwa Shekhe Mziwanda. Kwa majawabu rasmi nadhani mtavumilia, yapo kuna watu wanaona hakuna Uislamu wa kusema watu. Wapo ni humu, kuna Waislamu wanaona mambo ya kusemana Waislamu wenyewe kwa wenyewe kama vile vitu na wakati au hayamu. Uislamu ana mambo mengi, ukimwona mtu asimjua haelewi. Kwani Mtume hakuwasema masahaba zake? Au hakuna? Wana kuna tablighi mmoja kule Tabora aliniambia, bwana lete dalili wapi Mtume alisema watu. Wana kazi kubwa ile. Dai wewe watoka siku zote 40 hujui. Ama Mtume aliwasema baadhi ya masahaba yake akawakosoa tena wengine mbele za watu. Wewe hujui hilo. Lakini tayari wamejengwa kwamba hakuna Uislamu wa kusemana. Lakini huyo huyo akikosea mkewe amsema. Kama ana gari yake ikichubuliwa rangi atagomba na anaweza akapiga mtu. Akiwa kitokea watu wanapotosha katika dini wasisemwe. Ukisema Waislamu wana mambo mengi, yapi sasa? Kwa hiyo mwisho tutakuwa na majawabu kwa Shehe Mziwanda. Sasa tukianza na utizi, Muislamu ana wajibu wa kufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alituumba sisi na alituumba kwa lengo maalum. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala tuumba sisi wa tuumba majini isipokuwa kwa lengo maalum la ibada, wanadamu waweze kuliendea. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha mitume, akaleta mitume, na mitume hawa akawateremshia vitabu au muongozo ili waongoze hawa wanadamu bil khusus katika kufikia lengo. Kwa sababu mwanadamu asingeliweza kufikia lengo la kuumbwa kwake ambalo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila kwa kuletewa muongozo maalum atakaofuata ili afikie katika lengo. Na muongozo huu utahitaji mwalimu ambaye atamfundisha huyo mwanadamu. Ndio Allah akateremsha vitabu, Allah subhanahu wa ta'ala akawaleta mitume, kwa maana katika wale watu au ile jamii akateua katika wale mitume, ikawa kazi yao ni kuwafundisha watu dini, kuwaelekeza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Unakwenda pamoja? Hakuachiwa mwanadamu akili yake anaweza kubuni ibada akajua huu ndio mwongozo, hapa nitafikia kwenye ibada kuhakiki lile lengo. Hakuachiwa akili yake. Allah aliteremsha vitabu na Allah akaleta mitume, rusulan mubashirina wa mundhirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah akaleta mitume, akaipeleka mitume, kazi yao ni kutoa bishara, kazi yao ni kutoa maonyo, ili usiwe usipatikane kwa watu juu ya Allah hujja baada rusul, baada nani? Mitume. Kwa mitume ikapewa mwongozo, ndio vitabu. Na miongoni mwa hiyo mitume ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliletwa katika jamii, jamii ambayo ilikuwa haijui haki. Mtume ikawa kazi yake ni kuwafundisha watu haki, kuwaongoza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaifanya kazi hiyo kwa miaka 23 kama mwalimu. Swala mwatakiwa mswali hivi, funga mwatakiwa mfunge hivi, hija mwatakiwa mtekeleze hivi, zaka yatolewa hivi. Vitu gani vyatolewa zaka, vitu gani havitolewi zaka, vikifikia kiwango gani ndio watakiwa utoe zaka, na hiyo inayotolewa sehemu ya mali ni kiwango gani. Mtume sallam akafundisha mpaka mwisho katika hajjatul wadaa mwaka wa 10. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawashuhudilishia watu kwamba kazi yake ametimiza. Na hapo Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islam dina. Al-yawma, hivi leo nimekamilisha dini yenu na nimeitimiza neema yangu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini. Aya hii ilipoteremka, kisoma katika tafsiri za wanawazuoni kama tafsiri ya Imamu Tabari, chaona kuna mpaka Mayahudi walikuja kwa Umar, akamwambia Umar, ninyi Waislamu mna aya kwenye kitabu chenu, aya hiyo lau ingeliteremka kwetu sisi Mayahudi tungeifanya ile siku iliyoteremka aya hii ni siku ya Idi. Aya gani? Umar akamuuliza, akamwambia al-yawma akmaltu lakum dina, mpaka mwisho wa aya. Umar akamwambia aya hii naijua, imeteremka sehemu fulani, ilikuwa ni siku ya Ijumaa baada al-asri, mtume amesimama katika viwanja vya Arafa. Aya hii ni aya inawafundisha, inawajulisha Waislamu kwamba kazi ya yule aliyotuma mwalimu wakuja kuwafundisha nyinyi dini, kazi yake aliikamilisha. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alifikisha ujumbe, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika, sindio? Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ewe mtume, fikisha yale yote ambayo yameteremshwa, umeteremshiwa wewe kutoka kwa Mola wako. Kama hukufanya hivyo, utakuwa wewe hujafikisha risala. Mtume alifikisha au hakufikisha? Alifikisha. Kwa risala aliikamilisha, ujumbe wake, kazi yake ilikamilika. Ndio Allah akaiteremsha hii aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii katika wanawazuoni waliostadili walioitolea kwayo kuwa ni dalili ya kukamilika dini na haifai yoyote baada ya kukamilika dini kuleta ziada au upungufu au kupunguza baada ya ukamilifu huu aliyokamilisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hao wanaozuoni ni al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imamu Malik ana maneno mazuri kabisa yaliyopokelewa na moja au baadhi ya wanafunzi wake kama Ibn al-Majishun na wengineo. Maneno haya ameyataja al-Imamu Ibn Hazm kwa isnadi katika kitabu al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, na wanawazuoni wengine ameyataja maneno haya al-Imamu Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu al-I'tisam. Anasema al-Imamu Malik kuifafanua hii aya, na huu ndio utaratibu wetu sisi. Nyinyi mkitusikiliza sisi na mkiwasikiliza wengine watu wa bid'a, mtaona tofauti kubwa sana. Mtaona mtu anajisemea tu kama yeye amekuwa ni shekhe, ni scholar, ni mwana wa chuo, anaweza sema tu, hanukuu popote, ajisemea tu kama yeye ni msomi mkubwa sana, ana uwezo wa kufanya istinbat katika hizi adilla ash-shar'iyya. Hawana misingi ya elimu wakati wanazungumza na watu. Kila mmoja ajua, kila mmoja dai. Bali kuna watu na jambo la kusoma walipuuzia kabisa. Aona aweza fanya kazi ya dawa bila ya ilmu. Si ndio? Sasa sisi tunapozungumza tu wanukuu wanawazuoni, na bwana mmoja anasema kwamba tukisema sisi mwatuuliza mmetanguliwa na nani, lakini mwamnukuu Ibn Taymiya na yeye katanguliwa na nani? Hujaelewa Sheikh Zwanda, hujaelewa. Maneno haya hatuyasemi sisi, tumenukuu. Haya ni maneno ya al-Imamu Ahmad. الإمام أحمد نسمى لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. سيزنغمز كوني مسألة ويوت يا ديني هنا إمام ولكتنغوليا. سسكواني الإمام ابن تيمية إمام كتك ديني وسو إمام إيه تشيم زيوان ابن تيمية سو إمام. Sasa yeye tukimnukuu pia ukiyatazama maneno yake ana waliomtangulia, lakini yeye ni imamu. Na si maneno yake au maneno ya wanaozuoni kwamba ni hujja. Maneno ya wanaozuoni sio hujja. Wala hatustadili na maneno yao wanaozuoni kwamba ndio hujja. Lakini maneno ya wanaozuoni yanatusaidia kuzielewa zile dalili. Tuyatumia maneno ya wanaozuoni yakiwa yako ndani ya ile dalili, kwa maana ya mundani ya mzunguko wa ile dalili, na yakihalifiana na dalili maneno haya hatuna kazi nayo sisi. Hata wewe ni Ibn Taymiya rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa al-Imam Malik ana maneno, anasema hivi: man ibtada'a fil islami bid'atan, atakayezusha kwenye huu uislamu bid'a. Sindio? Bid'atan ni nini? Neno bid'atan ni nakira au maarifa? Eh? Nakira. Na muundo huu wa sentensi ni muundo wa sentensi gani? Siyaki man ibtada'a fil islami bid'atan. Siyaki ni shartia, sentensi shurutishi. Na katika kanuni za kiusomi kabisa au za kielimu, ikija nakira katika siyaki sharti inafidisha umum, kwa maana atakezusha katika Uislamu bid'a yoyote, yaraha hasana, huyo aliozusha au anayefanya huo uzushi akaona jambo hilo ni zuri kwa maono yake na rai yake, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, huyo mtu atakuwa amedai, hata kama hakutamka, atakuwa amedai kwamba Muhammad alayhi salatu wa salam alifanya khiana katika hii risala, ule ujumbe aliopewa na Allah. Umeelewa? Tumekubaliana mtume risala alifikisha, si ndio? Na alikamilisha kazi yake, swala watu aliwafundisha, au sio? Hija aliwafundisha, funga aliwafundisha, zaka alifundisha, mambo ya ndoa nikaha alifundisha, au sio? Watu wapeleka posa, nimekuoza, nimekubali. Wafikiri yale tumeyatunga tu, ile uzawijuka au uzawajituka, wafikiri tumetunga tu, ni mbwembwe tu zile, au ni mafunzo yale mtume aliyafundisha, si ndio? Alikamilisha risala. Sasa atakayezusha katika dini, mfano sisi tutakubaliana mtume aliswali, au sio? Hizi swala tano hizi, sasa aliswali, na aliswali yeye ni imamu, jamaa watu wanamuona, au sio? Na watu walidhibiti na kulahidhi mpaka mambo mengine, yani ni madogo au mepesi, waliyadhibiti. Mtume sallallahu alayhi aliulizwa na masahaba, mbona ukisema Allahu akbar, ile takbiratul ihram, mbona pale wanyamaza kidogo pale? Yani ile kule kunyamaza pia masahaba walitaka kujua pale wasema nini, mbona Allahu akbar usemi tu alhamdulillahi rabbil alamin, mbona wanyamaza pale? Hiyo kwa masahaba waliifuatilia swala ya bwana mtume mwanzo mpaka mwisho, au sio? Mtume baada ya swala ya faradhi alizoswali kwa miaka yote, nani aweza kutuletea dalili mafunzo yaliyonukuliwa na masahaba kutoka kwa bwana mtume kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuomba dua ya pamoja na masahaba zake? Kama yupo shekhe yoyote Tanzania au duniani, hata wale wanaosema mafanikio yetu hapa duniani kaburini na kesho milele, wao wanasema wanafuata dini kamili, ni kufuata dini kamili, dini kamili alikamilisha bwana mtume. Leteni dalili bwana mtume baada ya swala ya faradhi aloswali na masahaba zake aliomba dua kama hivi. Ukiipata tafuteni pick up, mje chukua vitabu vyangu vyote maktaba kunipangana, mje na pick up kama hivi. Simsume kwamba aliswali chumbani, na huko chumbani Aisha pia alinukuu swala ya bwana mtume pia mwenyewe. Aisha anasema sijamuona mtume sallam akazidisha zaidi ya rakaa 11 ndani ya Ramadhani na nje ya, maanake alikuwa akiswali akimtazama, hiyo ya kwanza, hiyo ya pili, maisha yake, anasema Aisha. Sasa nyinyi mkaona kwamba hii baada ya swala ya faradhi hawa Waislamu wanahitajika dua ya pamoja, imamu waseme al-Fatiha au tabarakallahu ta'ala amin, au tumswalie bwana mtume mara tatu, alafu mkaomba dua ya pamoja, hali ya kuwa mwalimu aliopewa kazi ya kuwafundisha nyinyi swala, hilo hakunifundisha, hakunifanya. Wewe ndo anasema Imam Malik, wewe utakuwa umedai mtume alifanya khiana. Maanake hii dua ya pamoja ilikuwa kama vile ipo ndani ya dini, na ilikuwa mtume alitakiwa aifikishe lakini hakufikisha. Memuelewa Imam Malik? Nataka tuende pamoja, kwa sababu nyinyi mmepotezwa muda mrefu sana na watu wa bidaa, mkatua falsafa, yani kama uelewi vile. Haya mambo yameingizwa, so haya ni mengi, yameingizwa na masahaba walilahidhi sala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka mtume kuna siku aliswali rakaa mbili, imma swala ya dhuhuri au al-asr, dhul yadain akamfuata bwana mtume. Ana sita am kusiratis sala, wewe umesahau au swala leo imepunguzwa. Yani watu walikuwa wanalahidhi kila kitu, na walikuwa watu pamoja na ile nafasi ya bwana mtume na haiba aliyokuwa nayo ilikuwa tofautiana, lakini mtume alikuwa haachi kuulizwa. Kuna wengine tukumkabili walikuwa wanaona tabu. Kina Abu Bakar walikuwepo pale, lakini wakaona kumuuliza mtume hapa sallallahu alaihi wasallam, lakini alitokea ambaye aliweza kumuuliza. Hilo lipo. Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimaliza, alikamilisha risala. Huu ni mfano mmetoa wa swala. Mfano mwingine ni swala za tarawehe. Kesho kuta utaswali tarawehe. Mtume aliswali tarawehe au kuswali? Yaani wewe swala tarawehe umeitoa wapi? Kwa babu yako au kwa mtume? Swali hili liko vizuri swali. Hii swala ya tarawehe tumetoa kwa babu zetu au kwa mtume ambaye alikuja kufundisha dini? Kwa mtume, au sio? Kwa sababu mtume aliswali, au sio? Je, baada ya kila rakaa mbili za salamu mtume alikuwa na uradi gani? Unatoona kwenye misikiti wa pida subha kuna uradi, mimi sije uifadhi, lakini ukisikia nzomo kila baada ya rakaa, kana kwamba yani huu ndio ulikuwa utaratibu maisha bwana mtume na masahaba, kuna uradi ulikuwepo. Lakini mtume aliswali tarawehe jamaa siku ngapi? Tatu, na masahaba zake wote wapo msikitini. Siku ya nne mtume hakutoka kwa sababu aliyotaja, lakini aliendelea kuswali nyumbani kwake na masahaba walikuwa wanaswali moja mmoja, wawili wawili. Khalifa wa bwana mtume Umar bin al-Khattab akawarudisha masahaba katika sala ya tarawih jamaa nyuma ya maimamu, kina Ubay bin Ka'b na nani, Abu Tamim ad-Dari, Abu Ruqayya, wakawa wanawaswalisha masahaba swala ya tarawih. Haijanukuliwa popote kila baada ya rakaa mbili baada ya salamu kuna uradi, haijanukuliwa. Na kama pia mtu yupo ataleta aandae pickup achukue vitabu vyangu vyote ndio nafuta kazi nyingine nifanye. So tena ya kusomesha watu dini itakuwa muongo na ongopia watu, hakuna. Na leo katika hutuba tumenukua maneno ya Ibnul Hajj, hakuna kabisa. Na wala huwa Ibnul Hajj si salafi. Sheikh Al-Albani alipoulizwa kuhusu anasema salafiyun khalafiyun. Umemwelewa Sheikh Al-Albani? Anasema huyu ni salafi wa wale khalaf. Anasema salafiyun khalafiyun. Lakini ameeleza wazi, ameweka mlango maalum kwenye kitabu Al-Madkhal. Babu fi dhikr baada taslimataini min salati tarawih. Akasema hakuna uradi wowote ulionukuliwa. Mbona leo tuwaona watu wafanya? Inama nini mnamtuhumu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alifanya khiana katika nini? Risala na kazi ya ujumbe. Unaelewa? Ndio maneno haya al-Imam Malik. Kwa nini sasa anasema mtu atakayezusha bid'a atakuwa amedai kwamba mtume kafanya khiana? Kwa sababu akasema al-Imam Malik, kwa sababu li'anna Allah qala, au katika riwaya iqra'u qawla Allah ta'ala, hebu isomeni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, kaitumia hii ni dalili. Alafikisha akasema la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha, hawezi mwisho wa umma huu ukafanikiwa isipokuwa ili ufanikiwe kwa yale yale, kwa sababu zile zile ambazo ziliwapelekea kufanikiwa wale wangapi, wale wa mwanzo. Alafu akasema ma lam yakun yawma idhin dina la yakunu liyawma dina. Kuna mmoja asema, wanasema ma lam yakun yawma idhin dina
la yakunu liyawma dina. Ni kama vile maneno haya ni ya mawahabi. Si maneno ya mawahabi. Haya ni maneno ya al-Imamu Malik. Hauna alikuwa wahabi. Sababu wao ndugu zetu wanatabu wanakuambia wahabi mkubwa Ibn Taymiyyah. Sasa yani alonasibishwa madhahabu kachelewa, alafu anasibishwa aingizwa mtu alotangulia. Yani kama vile atokee mtu mfano ah ngoja niache. No, hayo ni maneno ya al-Imam Malik katika aya hii. Tumeelewa. Jambo ambalo siku ile ya Umaidhin anakusudia ile siku ya Arafa. Wakati ya teremka aya hii mwaka wa 10, Imam Malik anasema jambo hili, siku jambo lolote siku ile halikuwa ni katika dini, haliwezi leo kuwa dini. Sasa wewe maneno ya al-Imam Malik uyaache, wabaishwe na Mziwanda mfano. Tukitazama maulidi hayakuwepo wakati teremka aya hii. Hitma haikuwepo wakati teremka aya hii. Nyuradi hizo za tarawehe hazikuwepo wakati teremka aya hii. Na mengine mingi ya bid'a hayakuwepo wakati aya hii ya teremka. Bado kuna Muislamu pia hajaridhika, hajaelewa, paka bado hajaelewa. Kwani kila ambalo halipo halifai, kuna njia nyingine, hiyo falsafa nyingine Waislamu wanakokoto. Paka umefikia kusema kwa mamuradi bwana sio hizi sura na ashkali za ibada. Huyu bwana tumesema majibu yake kesho. Majibu yake kesho, leo tusipoteze sana muda hapa. Leo muda hautoshi. Leo mukaddima kidogo. Katika wale wazungumza aya hii ni al-Imam Sa'di, lakini kuna maneno ya al-Imam Tabari, kuna maneno ya Abu al-Fida Ibn Kathiri kwenye aya hii. Al-Imam Sa'di anasema hivi. Hii al-yawma akmaltu lakum dinakum bitamami an-nasri. Ni kwa kule kutimia nusra ya dini. Wa takmili sharai'i, na kukamilika sheria. Al-zahirati wal-batina, za wazi na za batin, za siri, kwa maana matendo ya wazi na ya akida ya itikadi moyoni, yote yalikamilika. Wal-usuli wal-furu'i, misingi ya dini na tanzu za dini. Walihadha kana al-kitabu wa sunna kafiyaini, na kwa ajili hii kitabu na sunna vyatosha. Kulla al-kifaya, tena kutosha kuna kutosheleza kabisa. Fi ahkami dini, kwenye hukumu za dini. Wa usulihi wa furu'ihi. Kisoma tafsiri yake, Taisiru al-Karim al-Rahman, fi tafsiri kalami al-Mannani, ile juzuu moja tu ile, kwa mimi nilivonukuu, chapa ile ambayo niko nayo, ni ukurasa wa 220, kwenye aya hii al-yawma akmaltu lakum dinakum. Na maneno kama hayo ni maneno ya fanana na imma walotangulia kabla ya Imam Sa'di, kal Imam Tabari wa Abu al-Fida, wameeleza kwamba aya hii ni neema, miongoni mwa neema za Allah. Nasema Abu al-Fida, hadhihi akbaru ni'ami Allah azza wa jalla ala hadhihi al-umma haythu akmala ta'ala lahum dinahu. Hii ni neema kubwa ya Allah kwa umma huu, pale Allah alipoikamilisha dini yao. Hii ni imekamilika. Kilichokamilika maana yake hakihitaji ziada wala hakihitaji kupunguzwa. Yapo kuna falsafa, lakini si wakati wake kuzijibu hizo falsafa. Katika mambo muhimu Waislamu watakiwa kujua, Allah ametulazimisha lazima tumfuate Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ibada yoyote haiwezi kukubaliwa isipokuwa kwa sharti kuu mbili baada ya mtu kuwa Muislamu. Ibada hiyo ni lazima afanye kwa ajili ya Allah, khalisan lillah, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Lakini kwa kuwa ibada asili yake sote sisi hatuzijui ibada, isipokuwa baada ya kufundishwa na nani? Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hebu tazameni yule sahaba aloingia msikitini alafu akaswali, lakini kuna mambo ikawa hakuyapatia. Alipokuja kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambiaje? Irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, wewe hujaswali. Si ndio? Akarudi akaswali mara ya pili, akaja tena kaambwa nenda mara tatu kaswali, hujaswali. Mwisho yule bwana kwa Bwana Mtume akamwambiaje? Ma uhsinu ghairaha fa'allimni ya Rasulullah, siwezi zaidi ya hii, yani siwezi kufanya uzuri wa hiki au zaidi ya hiki nilichokifanya, nifundishe ya Rasulullah. Mtume sallam alimfundisha swala, akumfundisha. Huyo ni sahaba, Mtume alimtazama huyu, mbona anavyoswali sivyo? Mtume sallam akafanya kazi ya kumfundisha swala. Wewe swala umefundishwa na nani? Wana humu kuna Waislamu wa swali, tukiulizwa swala, wewe mwalimu wako alikufundisha swala kwa mujibu wa swala aliyoiswali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wako ni nani? Au tusimamishane hapa tena, hasa wale wazee watu wazima, usiname. Wewe mwalimu wako nani aliyokufundisha swala ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wajiswalia tu bwana, salamu alaykum wa rahmatullahi, hii mikono wanyanyua kukufundisha nani? Kama ukitoa salamu kwenye swala afanya hivi, nani kakufundisha? Nani? Sababu asili yake ni kutokuinyanyua. Mpaka ukoinyanyua wewe, kuna msukumo umekupelekea ni upi? Mwenda tu, yani muone kama vile bahari hiyo inaweza kuwa mshibi siku hiyo, ukafunga mguuni ukarambaza. Nini yahitaji kufundishwa ili uwafikiane? Sasa jambo la pili, baada ya ikhlas, ni lazima utende ibada zote kwa mujibu wa mafundisho ya mwalimu aliyokuja kukufundisha wewe ibada. Tuelewana? Sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona swali. Pia kuna mtu asema Mtume kasema kama, acha falsafa, kasema kama, si kama swala yangu ndo nini? Acha kuwatilia falsafa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam haya wakati ayasema, azungumza na masahaba wako mbele, hivi mbona na swali ndo mswali kama hivi? Wewe utakaa tumia lugha gani na Mtume ni Mwarabu? Wewe utamshinda Mtume kwa Kiarabu? Wewe utawashinda masahaba kwa kujua Kiarabu? Kwani mtu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam Bakara yote, akaisoma Al-Imran, ndio swala nyinyi mnaswali nyinyi, kul huwallahu na tabbat yada. Mtume huyu alimwambia Muadh, afatanu na anta ya Muadh, falaula sallaita bishamsi wa duhaha. Wewe hujaona kwamba huku pia aliambiwa aswalishe na shamsi wa duhaha? Umeona zile Al-Imran tu kule, ile hadithi ya Udhaifa umeona kule, lakini mtu bado ataka kutia kama vile kasoro ule msimamo wa sisi kuwaita watu waswali kama alivyoswali nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atafuta, angaika, angaika maskini. Na Muislamu mwenye akili atagundua hawa wanataka tuswali kama alivyoswali Bwana Mtume. Hawa walibeza hili. Nani yupo katika haki? Yaani sisi tunataka turudi kwenye Uislamu ule wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kuna mtu hataki hilo. Hivi wewe kiakili nani yupo katika haki? Yaani mwalimu kasomesha swala hivi, sisi tunasema tuswalini kama mwalimu wetu alipotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe mfano tu, wewe mwasafiri, mmeelekezwa labda na nahodha mkuu au dereva, njia piteni hii. Wewe ndo mwanafunzi, ukiona hii nifanya hivi. Kifono nyinyi mpo ndani ya gari, mwamona mtu alipoelekezwa na dereva au mkufunzi enda kinyume, utamwonaje? Na kuna mwingine ambaye amwache tu bwana, kwani yule mwana yule mkufunzi si mwanadamu tu? Wewe hivi utaona huyu asitaka tufe huyu. Yaani kibinadamu tu. Kwa hiyo ili ibada yako ikubalike ni lazima uwafikiane na mafunzo ya mwalimu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo akasema, man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun, atakayetenda amali yoyote, hakusudia amali isokuwa ibada, ni amalan, lakini amali hii ni katika ibada. fahuwa raddun, akiitenda amali hiyo haina maelekezo yetu, mafunzo yetu, amali hiyo haikubaliwi. Sasa wewe wahangaika nini yani? Watakaje wa maisha yako yote uyapoteze umefanya ibada kinyume na mafunzo ya mwalimu? Kwa ni mtu wa aina gani wewe? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha ibada zote. Aliyoyafanya atakiwa tuyafanye. Aliyoyaacha pamoja na kupatikana sababu za kufanya na hakuna kizuizi kilichomzuia asifanye, manake kayaacha kwa sababu hayo hayamo katika dini na wewe watakiwa uache. Umeelewa hiyo sentence? Umeelewa hiyo sentence? Labda nitoe mifano ili muelewe. Narudi kwenye mfano wa mwanzo. Mtume aliswali hakuswali swala tano? Si ndio alofundisha? Na akafundisha Bwana Mtume swalla sallam kwa mafunzo kwa Bwana Mtume swalla sallam ametufundisha baada ya swala ya faradhi. Mtu au akimaliza kuswali atakiwa asemeje? Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam. Kuna nyuradi hapa. Si ndio? Haya Bwana Mtume aliyofundisha, yale ambayo hakuyafundisha au hakuyafanya baada ya swala ya faradhi, sababu za kufanya zilikuwa zipo na hakuna kilichomzuia, labda kuna kizuizi kufanya wewe baada ya Bwana Mtume kufanya jambo hilo ni bid'a, kwa sababu Mtume aliacha kwa kujua kwamba hili katika yale nilofundishwa na Jibrili ili alimo, ndio maana akaacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuadhini katika swala ya Idi. Jamani, swala ya Idi na swala ya Ijumaa tofauti yake nini? Yesi maswali swala ya Idi, swala ya Idi na rakaa mbili eh? Na ina khutba. Na swala ya Ijumaa ina rakaa mbili na ina khutba, au sio? Tofauti kule yaanza nini? Kwenye swala ya Idi inaanza swala inakuja khutba. Kwenye Ijumaa yaanza khutba inakuja nini? Swala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha kwenye swala ya Ijumaa kuna adhana, lakini kwenye swala ya Idi hakuna nini? Adhana. Sababu ya kuadhini ni kuwajulisha na kuwaita Waislamu kuja kwenye nini? Swala. Sababu hii ipo kwenye swala ya Idi au haipo? Taka twende pamoja. Wala usije hii dini yako ikachezewa na matapeli. Sababu ya kuadhini ni kuwaita watu na kuwajulisha swala imefika, wakati wa swala umeingia, njooni mswali. Sababu hii ipo kwenye swala ya Idi au haipo? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuadhini wala hakufundisha adhana kwenye swala ya nini? Ya Idi. Pamoja na kupatikana sababu, yani sababu ilikuwepo na hakuna kilichomzuia, lakini hakuadhini. Je, kuadhini baada ya mafunzo ya Bwana Mtume mtu akatuletea adhana kwenye swala ya Idi ni bid'a au ni sunna? Itakuwa yafaa au haifai? Mtu akwambia kwani kuna ubaya gani, ile si adhana tu, Allahu akbar Allahu akbar, wewe utamjibu nini? Ndio maana utaona ukisikiliza vizuri, hao ndugu zetu wamefeli kwenye dini, wamefungua mlango mbaya. Kila kitu kuna ubaya gani? Sasa jibuni na hili. Na si maana kwamba hili halikujaribiwa, hili la kuleta adhana kwenye swala hili lilijaribiwa kuletwa, tena huko mwanzo huko maimamu wakalisimamia hii ni bid'a. Hakuna mmoja katika mtawala alitaka kutanguliza khutba alafu ndio swala ya Idi. Aliachwa? Hakuachwa, kwa sababu sio sunna. Sababu aliona watu baada ya swala watu wafanyaje? Wenda zao wasikilize khutba, kwa vile mtawala akataka kuleta ubabe wa kitawala. Sasa hapo ngoja tuanze khutba, wasikilize ile maneno kwanza, alafu ndo niwaswadisha kwamba. Hivi ukitazama kiakili, hakuna maswali alikuwa ameona mtawala. Sasa baada ya swala watu hao mwisho bakia na watu watano, na ule ujumbe wale watu watakao uwafikie Tena wakati ule hakuna vipaza sauti wala hakuna kwamba simu watu watasikiliza baadaye nyumbani. Ilikuwa kuna maswali au hakuna kibinadamu. Lakini maswali haya ni maswali mulgha kwa sababu ipingana na nini? Na mafunzo na sheria. Tuelewana jamani? Hizi mukaddimati hizi ambazo ni musallama ni muhimu sana katika kuzungumza na watu. Ili watu wapate kuelewa. Tukifika huko mbele unakuwa ibakie tu unaubishwa kibinadamu. Sasa tutakufanyaje? Lakini uwe umeelewa misingi ya dini. Mimi naona natosha kidogo kwa sababu muda anatakiwa nifike 2:15. Sasa hivi kamili. Kama tulivyosema tumeamua leo kufanya baada al-maghribi kama utangulizi, alafu kesho tuanze al-asri ili tupate muda wa kusema. Tujimwage mwage kidogo. Hapa tunajibana bana size. Au mwasemaje bana? Sababu zilizopelekea kwa nini tuzungumze mada hii? Sababu jambo la kuizungumzia bid'a, kwa maana kuitahadharisha bid'a na watu wa bid'a, ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Mlango huu ni mlango haujafungwa na wakati, kwa mwezi wa Ramadhani au Shaabani watu hawaamrishani mema na kukataza maovu. Natoa ile dauti kwamba sasa hivi kuna mtu sasa hivi Shaabani leo hutuba ya Ijumaa tumezungumzia mambo ya Ramadhani, sasa hizo wazungumzia bid'a yote dini tu. Kuna ubaya gani? Ana mtu biweza kwanza, yani haya maimamu sasa hivi Shaabani likuwalete hivi mkawakosoa maimamu bure, utakuwa wewe ndio hujaelewa. Na ulimi wako unapokuwa na vidonda, hata juisi tamu ya peshe ni waona chungu sababu ya vidonda vyako. Si maana ile juisi eti chungu ya washa, una vidonda wewe. Sasa isikuwa vidonda vyako ukafanya maimamu tena hawa hapa hawana maana yoyote. Huu ni mlango wa dini. Na ndani ya Ramadhani watu wanazifanya bid'a. Kwani amuoni nyenye hizo ni uradi wasema kuna madau madau wa Ramadhani. Mmepata wapi? Manyuradi hayo mmeyatoa wapi? Hali ya kuwa mwalimu wenu hakufundisha. Nyinyi mnamtuhumu mwalimu wenu. Mkaona huyu mwalimu wenu hapa alikuwa alete madau madau wa Ramadhani, hakuleta nyinyi mkaleta. Maana kenyewe mwajua zaidi kuliko nani? Babu yenu, hasa nyinyi masharifu mna babu yenu. Na kenyini mkosea adabu babu yenu. Pana hii game ya masharifu hapa pia. Yaani kila kitu hapa pia pana masharifu kutoka damu. Kwa ni game hii masharifu. Sasa masharifu gani nyinyi mkosea adabu babu yenu? Babu yenu mambo ya kufundisha nyinyi mwayafanya. Nafikiri babu yenu ya umal kiyama nyinyi atawakaribisha katika birika la kunywa maji nyinyi? Atawafukuza babu yenu. Sababu ya pili, kwa kuwa bid'a hazipo na zaendelea, na wazungumzaji au wanaotenda bid'a wapo wanatenda na wanazungumza na wanazilingania, na sisi tuna wajibu wa kusema wakati wote. Mwezi huu wa Shaabani umekithiri hafla za maulidi. Watu washerehekea, aambiwa eti mazazi ya mtume. Asili ya hilo jambo hata lifanyike siku ile ya Jumatatu alozaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo halipo. Nyie mnajua mtume wenu sallallahu alaihi wasallam kazaliwa siku gani? Ya Jumatatu. Ama tarehe alozaliwa haina kauli moja, kuna ikhtilafu kwa wanaozuoni. Iwe haya ilikuwa mwezi 12 huo mfungo 6. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba kuna ubora na kuna heri ya yeye kusherehekewa mazazi yake. Alijua hilo. Ili swala msingi sana, kama una shekhe wako muulize. Akikwambia ndio, mwambie tuomba mafunzo yake aliyofundisha kusherehekewa siku yake ya kuzaliwa. Akikwambia hapana, muulize jambo ambalo mtume hakulifahamu. si hakunifahamu sababu alikuwa mjinga, yani hakufundishwa, si katika mambo aliyofundishwa. Waweza nifahamu wewe? Muulize Sheikh wako. Aweza kumwambia wewe ushakuwa wahabi, ushabadilishwa. Una msikiti sio kwa maana tama wahabi pale. Aweza kujibu hivyo. Ndio rahisi, yani swali zito lakini majibu yake mepesi. Ndio alivyo na majibu mepesi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliifunga Jumatatu. Na akaulizwa sababu ya kuifunga akasema, ni yaumul wulidtu fi, hii ni siku nimezaliwa. Mimi nimezaliwa siku hii ndio maana nafunga. Ukitaka kuiadhimisha siku aliozaliwa mtume wako sallallahu alayhi wasallam ni wewe kufunga. Ukifanya kinyume ya hicho, manake umeona lilo bora ni lile lilokwenda kinyume na mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Yawezekana kweli? Wana tumuwasikia, angalia wa mashekho walikuwa wanafanya sana. Wallahi yawma al-qiyama watabeba mizigo yao na mizigo ya watu wanaopoteza. Nitakwambia hapa, hii ni kama vile kusherehekea siku ya uhuru tu. Wengine waweza kwenda wakapiga gwaride, wengine wakasafisha mji. Yaani manake mtume kafunga lakini mwingine aweza kafanya jengine. Hivi akili ni kipimo gani hicho? Ni kipimo gani hicho? Siku ya uhuru kweli mtawala aweza kusema leo hakuna zile sherehe uwanja wa uhuru. Fanyeni usafi. Sababu hii ipo katika mamlaka ya nani? Ya watawala. Lakini masuala ya ibada wewe wayapima na kitu ambacho taweza kusimamiwa na mwanadamu kwa akili yake. Kweli hii ni kipimo gani hicho? Hawa ndo mashehe zenu, baadhi yenu nyinyi mnaoamini, mnaona hawa ndo mashehe kwenye dini. Mtume aliadhimisha siku yake kwa kufanyaje wazee? Kwa kufunga. Maisha yake yote ya kuwafundisha masahaba kwamba mkifika mfungo sita fanyeni hili. Baada ya kufa bwana mtume, masahaba zake wote wamekufa, hakuna aliyofanya jambo hilo. Na ndio maana mnaona bwana Mziwanda amekiri katika kalima aliyoitoa Manyema kwamba hii sura haipo. Mkitafuta hii sura hamwezi kuipata. Akasema ile kanuni aliyosema, laisa almuradu fil ibada suraha wa ashkalaha. Ajifanya yani kama ajua sana vitu. Lakini mimi kama nina wasiwasi yule bwana washamshtukizia. Kuna maneno akiyasema sema, kuna watu kama kwa na ile siku alizungumza Manyema watu wote hawakucheka, na wote kama waliona ujamaa vipi, mbona kama ana uwahabi huyu, mbona haeleweki? Huyu si alisoma al-Haramaini huyu? Yuko ni amjui? Kama kapita pale kina Sheikh Juma Pori huyu. Sasa huyu alikuwa Answari, huyu alikuwa anakwenda Islamic Foundation atoa hutuba. Kwa nini hamjamjua tu, si upepo tu? Sasa kuna watu wameelewa kumbe haya hayakuwepo, alafu wasema muradi sio sura na zile shakli katika ibada. Maneno mabaya yana lawazim za batil. Ibada zote zina sura na ashkani. Na haya maneno wala sio muradi wake wanaozuoni. Wanaozuoni wakisema hivyo muradi wake si kwamba mtu akiswali tu basi kwamba ile kwa makarukuu kafanya hivi yatosheleza. Lakini haina maana kwamba ile sura ya ibada kwamba eti sio muradi. Sio, umeelewa nikisema hivyo? Kifano mtu anaswali lakini swala haimkatazi nini? Machafu. Mtu anaswali labda sio lillahi tabarak wa taala. Je, ile sura na ashkali itamsaidia? Haimsaidii. Haya ndio maneno wanaozuoni muradi wake. Lakini ibada zote zina haia, zina sura, zina namna kaifia, na ni kitu kinazingatiwa na ni kitu cha wajibu katika kila ibada. Uwezi ukaleta mfumo wa kutia udhu alafu sema muradi sio sura tu na shaklia. Maneno mabaya kabisa. Mtume kafundisha udhu unaanza hapa mpaka hapa. Hii ndio sura ya udhu na ndio shakli ya udhu. Ni lazima utie udhu kama hivyo. Sasa kama udhu umeutia hivi alafu wewe hukutia nia, huu udhu unaweza kubaliwa? Ndio muradi sio sura tu peke yake. Ndio maana ya muradi wanaochuoni. Lakini si maana eti sura haizingatiwi. Ina maana ibada zote mtu zakaswali anavyotaka au sio? Akatia udhu anavyotaka, akafanya dhikira anavyotaka, ukiulizwa na hilo sio fahamu salaf. Masahaba walipokuta na bwana wanafanya dhikri subhanallah, wamekaa viduara duara na vikundi. Waliwakataza au waliwaacha? Sasa kama muradi sio sura na shakli, ilikuwa waache tu, kwa sababu wale walijitetea, ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair, sisi hatuna tuliyokusudia isipokuwa nini? Khair. Aliwajibu vipi? Ni watu wangapi wameitaka khair hawakuipata khair? Kwa maana pale aliwaonyesha kwamba sio nia tu nzuri na kusudia khair yatosha, ni lazima ibada zipite katika suari zake na nini na ashkali zake. Na huu utaratibu wenu wa kufanya dhikiri huu hatujauona kwa mtume nani, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakawakataza wale. Vipi mzwanda, unafikiri unaongea tu? Fia unaongea tu peke yako uani hivi umekusanya watoto wako? Madamu waongee na watu wanakusikia, watu watakukosoa sababu wewe unazungumza dini. Ulipozungumza mikataba ya bandari na nini, hatukugusa sisi kwenye mambo yenu hayo. Lakini madamu wazungumza dini na wapotosha watu, lazima utajibiwa tu. Lazima utajibiwa. Narudi, nilikuwa nazungumza nini mzee? Sawa, nilikuwa nipo kwenye mifano gani? Nimetoa mfano wa Maulidi. Au sio? Sasa hivi ni Shaabani. Hizi Maulidi zinaendelea. Huu ni mwezi mtume kazaliwa. Yaani tizama wanavyotuka mipaka. Si maana wakifanya mfungo sita mwezi 12 ndio yafaa, haifai. Lakini mtume kazaliwa Shaabani. Unatasikia hii sherehe za mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Shaabani. Lakini wana siku zao za vio vyao. Kwa kuna Zaharau Day, kuna Rashadi Day, kuna Tamta Day, kuna Maawa Day, kuna Jauharia Day, kuna Fasahia Day, kuna Jumuiya Day, kuna kila chuo kina day yake. Kwa ndo zile day wanazafika mpaka Shaabani, mpaka hivi juzi watu waendelea wana day zao ndo maliza maliza. Sasa ni mazazi ya mtume nao. Yaani sherehe za madrasa pia mwesherekea kuzaliwa mtume. Yaani wamepituka mipaka, gari limekata break. Tena kwenye mlima kama mlima si wa Kitonga ule. Hiyo. Wenda tu. Dereva kafumba macho asoma uradi. Sasa ni lazima na sisi tuendelee kufanyaje? Kutahadharisha bidaa na kuwatahadharisha watu wa bidaa, sababu bidaa zaendelea mpaka hii Shaabani. Yaani hivi tunazungumza leo kuna Maulidi ya sehemu fulani, mji fulani leo yaendelea. Sasa kwa nini sisi tuseme bidaa? Lakini pia mada hii tumeichagua kwa sababu tulibakiza kiporo cha mwisho kabla ya Ramadhani cha kumjibu bwana Mziwanda. Jana ametoa exclusive, analalamika sana, anatukanwa matusi, anasema kama ndio hivi basi mimi salafi, lakini sio salafi wa matusi. Sijui Mohamed Idi amuelewa huyu. Kwa pia tumeichagua mada hii kwa sababu tulikuwa tuna kiporo chake, nikamshauri bwana mimi nilikuwa nataka nimalize hicho, kwa bora nje malize hapo hapo haki. Kama njoo tu ahlan wa sahlan. Kwa maana hii mada kidogo ina mnasaba kwa sababu kuna kiporo tutakimaliza biidhnillahi ta'ala. Lakini pia mada hii tumeichagua kwa sababu hapa msikitini imetangulia mada za tauhidi, mada za kusunna na nafasi yake. Kwa tukaona pia tuweke na bid'a, watu wajue ubaya wa bid'a. Sababu bila shaka Masjid Haki sasa hivi unapoelekea huu ni msikiti wa sunna. Au nyinyi mnaona sunna ni tatizo kwenye huu msikiti? Kwa nini sasa kuna wazawa hapa wanaona hii sunna ni tatizo? Kama mbona tutawaachia? Wanafii sunna ndio itarudi nyuma. Hii ni neema, msikiti ukiingia sunna ni neema. Nyinyi mtakiwa mfurahi tumeletewa sasa Uislamu sahihi aliyokuwa na bwana mtume na nani? Na maswahaba zake. Hilo ni jambo la kufanya uadui. Kwa sababu tu utakuwa hujaelewa, muombe Allah dua akuafikishe ujue haki. Kwa tukaona pia ni mnasaba msikiti huu kuelezea watu bid'a. So tena aje mtu tu hapa auza sijui nini au uza dawa zake za nini aanze kupotosha watu wajua. Umechezewa sana na watu. Si ndio? Ama nitakuwa na haribu tena mtanambia. Yuko kuna bwana mkubwa aliyojenga msikiti saizi hapo aona kumbe. Lakini ndio maana tumechagua mada hii ili tunapoizungumzia bid'a pia kinyume chake tunaizungumzia sunna na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo ndio Uislamu sahihi. Tulipofikia muda tuloambizana ule umeshafika. Natosha kwa kuwa tumesema leo tunafanya utangulizi. Au sio? Kwa hiyo pia tuishie hapa. Maana ya bid'a. Sasa ile bid'a yenyewe ni nini? Maana yake katika lugha na katika istilahi ya wanawachuoni, maana ya kisheria tutakuja kuiona darasa ya kesho biidhnillahi baada al-asr. Na baada ya hapo itakuwa zinazofuata ni sahali sana. Huu utangulizi ni muhimu sana Waislamu kuelewa kwamba hii dini ilikamilika na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha bid'a kusema iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, jiepusheni na mambo yote yatakayozushwa kwenye dini. Mtume alijua kwamba kuna mambo yatazushwa na yako mengi, epukaneni nayo, kwani kila bid'a ni dhalala na kila dhalala finnar. Bid'a kwa ufupi ni utaratibu kama nilivyosema uliozuliwa katika dini. Ukiutazama ule utaratibu wafanana na dini lakini si katika dini, na wanaofanya utaratibu huo au jambo hilo lengo lao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bid'a kwanza ni utaratibu fulani, shika hilo. Utaratibu huo umenasibishwa na dini, kwa maana kama utaratibu huo au jambo hilo halikunasibishwa na dini haliingii katika maana ya nini ya bid'a, kama mafeni, spika, mabusati. Au wewe unaona tukiondoa busati tukiswali juu ya baraza tupata dhambi? Au tukiweka jamvi? Kwa ni utaratibu au ni jambo limenasibishwa na dini? Jambo hilo limezuliwa, limenasibishwa na dini, limezuliwa. Kwa maana yale yanayonasibishwa na dini yana mafunzo, hayo si bid'a, imezuliwa. Na bid'a ilivyo yafanana na dini lakini si katika dini hakika yake, yani ina sura ya dini. Ukitazama wanaopiga baikoko au ngoma ya mdumange au mdundiko au kigodoro, ukiwatazama wale na wanaopiga dufu nao wana staili ya kitu kama ngoma ile twari, lakini wamevaa kanzu, wana kofia, kuna sallallahu alayhi wasallam pale, japo inawezekana wanacheza, wanaruka, hawa na hawa ukiwatazama iko tofauti. Hili halimo katika dini na hili halimo katika dini, lakini hili la twari na kanzu na kofia na ndani yake kuna sallallahu alaihi wasallam, hili na sura ya dini. Umeelewa? Au mjaelewa? Ile baikoko haina sura ya dini, kwa ile ni maasi na si bid'a. Na hii ni bid'a alafu ni maasi. Nataka utulie. Kila bid'a ni maasi, lakini si kila maasi ni bid'a. Umeelewa? Na anayefanya hili la bid'a lengo lake ni kujikurubisha kwa Allah, ni ibada, atafuta thawabu, atafuta ujira. Watu wa baikoko wanajua fika ile ndambu wa muasimona tu. Hakuna anapiga baikoko mdumangi ataraji thawabu. Lakini hao huko wataraji thawabu. Hapo umetaja Kiswahili. Sasa kesho tutasoma neno la Imam Shatibi ya Kiarabu. Lakini utakuwa ushaelewa. na yaingia katika bid'a, mambo ya kiada yanofanywa kwa sura ya dini ada, lakini ikaikiwa misingi ya dini, utaratibu maalum kama vile dini. Mfano mtu akaacha kula nyama kwa sababu kila nyama unakuwa umekula kiumbe hai, akaitakidi akaharamisha nyama, hiyo ni bid'a. Lakini ukiwa huli nyama tu, sipendi nyama, mimi ni mtu wa kupenda samaki, hiyo sio bid'a. Umeelewa? Mjeelewa? Ah, kesho mtaelewa vizuri sababu tutaanza mapema insha Allah taala. Kwa tuweke hapo dakika zilizobakia kabla ya kuswali, kama kutakuwa kuna swali moja, mbili, tatu, sawa. Kama hakuna, na ndio tunavyotaraji kwa sababu kesho tunaendelea na mada, lakini labda inawezekana mimi kesho nasafiri, mimi nitaka kumuuliza hapa hapa, uliza idhnillah.